Днес искам да спрем разсъжденията си точно в тази посока. Как можем да бъдем такива християни? Ще започна с една история. В едно семейство майката приготвя багажа на своето дете, защото му предстои първата екскурзия в неговия живот. Раничката е добре приготвена, бутушите са му нахлузени на краката, това са едни гумени бутуши, плътно по него, стигащи почти до коляното, които ще му гарантират, че краката му ще бъдат сухи по време на лагера. И така момчето с раничката се отправя нагоре към планината. Минава първия ден, всичко е прекрасно, до момента, в който предстои детето да си легне. Отива със своите приятели в палатката, но то се озърта наляво и надясно и не си ляга. Другите деца си лягат и едва тогава нашият приятел се шмугва в спалния си чувал. Защо? Защото той си ляга с бутушите. Не желая другите да го видят. А защо си ляга с бутушите? Ако сте носили гумени, плътни бутуши по крака чак до коляното и сте едва на 8 години, ще разберете, че сами не може да си свалите тези бутуши. И затова е необходимо някой да ви помогне. Да, но нашият приятел се притеснява да помоли някой да му помогне, срам го е и си мисли, че и така ще се справи. Лагера минава, лицето на момчето става все по-тъжно и по-тъжно, в края на лагера то започва и да куцука, прибира се вкъщи и майка му, очудена, стои и го гледа. Вместо да е радостно, той е чакал с нетърпение да приключи този лагер и да се прибере вкъщи. Сваля бутушите от краката му и вижда едни големи мазоли на тях, на самите крака. Отваря раницата и вижда дрешките му подредени по същия начин, по който тя ги е подредила. Веднага разбира, че този пълъвник не си е сменял нито една дреха, защото не е можел да си свали бутушите. По някой път в нашия живот и ние постъпваме като това дете. Имаме си някакви ограничения, които ние сами си налагаме. Харесват ни тези гумени бутуши и не желаем да ги свалим. Или по-точно, не желаем да потърсим помощ, за да ни бъдат свалени бутушите. Има ограничения, които сами си поставяме. Защо? Много ясно. Апостол Павел го казва. Дори и спортистите, които тичат зад ленен венец, се ограничават. Така и вие също трябва да се ограничавате. Трябва да се въздържате от дадени неща. Ние искаме да се развиваме, да постигнем нещо в този живот. Необходимо е да се ограничаваме. Искаме да израстваме духовно, искаме да приличаме на този бръмбър, необходимо е да се ограничаваме. Но, откъде идва големия проблем? По някой път ние се ограничаваме от нещата, които са най-малко подходящи да се ограничаваме. Представете си един спортист, който се ограничава от тренировки. Защо се ограничава от тренировки? Защо по някой път в живота си налагаме такива самоограничения, които вместо да помогнат на нашия духовен растеж, те ни връзват, подобно на както се връзва кон и двата му крака се връзват с едно въже, за да не може той да бяга много надалече. Приличаме на спънат кон по някой път. Защото имаме самоограничения, които си налагаме, които не са много правилни. Защо си налагаме самоограничения, които не са правилни? Първо, защото не разбираме кое е правилното и кое е лошото и как да прилагаме ограниченията в живота си. Както този спортист ограничава се от тренировки, ограничава се от пълноценна храна, ограничава се от вода, дали ще постигне някакви резултати. Ето и Бог ще му помогне, но не. Необходимо е да разбираме от какво и как трябва да се ограничаваме. И втората причина, поради която се ограничаваме неправилно е осъзнатата или неосъзната наша гордост. Сам ще се справя. Това е пътя. Поел съм го, трябва да съм силен, за да устоя до край. Обул съм си бутушите, няма да помоля никой друг да ми помогне да ги сваля. Мога и сам да вървя по този път. Днес искам да разгледаме едно средство, което Бог е предвидил за нашето духовно израстване, което ние някой път използваме като самоограничение по един малко неправилен начин. И това е поста. Бог ни съветва да постим. Дава ни тази насок. Защо? За да постигнем духовен растеж, за да бъдем по-близо до Него. но доколко това ограничение помага и доколко ни пречи. Върху това ще спрем разсъжденията си днес. Като кажем пост, с какво го свързваме? Най-често си казваме, не ядене, няма да ям. Спирам да ям. Изникват няколко въпроса. Ами добре, не трябва да ям въобще ли? Не трябва да ям само млечни продукти? Не трябва да ям само месо или? Много въпроси възникват. Вода мога ли да пия? Колко време може да продължи моя пост? Интересно е, че поста не е само неядене. Апостол Павел в 1 Коринтяни 7 глава 5 стих казва, че в някои случаи това е въздържане и от интимност. 5 стих казва, не се лишавайте един от друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да пребъдвате в молитва и пак да бъдете заедно. Възможно е, освен от интимност, да имаме и пост, който можем да наричеме социален. Да разделиш храната си с гладния, да развържиш неправедните окови, това, което пише пророк Исаия. Тоест, има различни видове пост и ние днес ще ги разгледаме по-детайлно. Кога постим? Кога е времето за нашия пост? Според православния календар на 23 февруари започва Великият пост, който ни приготвя за празника на Възкресение Христово. Този голям празник. 40 дни е поста преди Рождество Христово. Има различни установени дни за пост, традиционни дни. Но те ни намират подкрепление в Библията. Нямаме в Библията текст, който да ни казва 40 дни преди Великден спирате определените храни или 40 дни преди Рождество. Няма такъв текст. Това е пост, който е по традиция. Някой път ние можем да постим по традиция, както постеше фарисеят, който отива на поклонение в храма заедно с онзи грешен митър, бирник. Фарисея издига ръцете си и казва, Господи, аз съм толкова праведен, постя два пъти в седмицата. Сериозно постижение. Има ли някой, който може да се похвали с такова постижение? Два пъти в седмицата. По тяхните разбирания и тяхната традиция, това отново е традиция, това са били дните понеделник и четвъртък. Но това отново не е библейско схващане за поста. Това е някакъв вид традиция. Друга възможност да постя е поради собствено желание. Изведнъж имам вдъхновение от Бога, озаряваме Святия Дух и аз казвам край, отнес спирам да ям. Колко време? Докато Бог ми каже. Мога да си внуша или мога да си определя някакви дни, в които аз да постя. Това са дни, които аз и ги решавам. Но нямаме конкретен ден, който... Но това не е подкрепено също така със Словото. Какво казва Библията за пост? Три основни причини за пост ни разкрива Библията. 98% от случаите попадат в първата група. Първата група причини. И това е, когато ми се случи нещо много тежко в живота. Когато съм отеснен. Когато страдам при някакво бедствие в моя живот. Напишете в търсачката на Библията пост и вижте всички думи, които са, всички текстове, които са описани с тази дума. Ще видите, че става въпрос наистина за големи страдания. Ниневийците постят, Давид пости, Естир пости поради страдания, поради отеснение. В огромната част от случаите поста се налага поради някакъв вътрешен мой голям проблем. Голямо разделение от Бога, голяма скръб по Бога, усещам своята греховност и решавам да постя. Втората група пост се описва от три личности. Това е специфичен пост и малко деликатно ще подходим към него, защото някой път го взимаме за пример. Постът на Моисей, на Илия и на Исус Христос. Те постят по 40 дни. И съответно някой път мога да си кажа, това е библейска идея, прилагаме в моя живот и аз постя 40 дни. Какво се случва? Моисей е призован на планината, за да му бъдат дадени заповедите втори път. Той е чупил първите плочи, Господ му казва, приготви нови плочи и ела при мен на планината. Тогава той прекарва там 40 дни. Вторият случай. Илия. ангел Господен застава до Илия и му казва: Илия, стани яш, защото ти предстои дълъг път. Това не е кой да е, а ангелът Господен. Третият случай, Исус Христос. А Исус беше отведен от духа в пустинята и там постеше 40 дни. Какво е общото между трите текста? Забелязвате ли, че призива и в трите текста идва от Бог? Това не е мое решение. Ей, сега ми хрумва изведнъж и започвам да постя 40 дни. Не, това е призив, който Бог отправя лично към Моисей, ангела Господен го отправя към Илия и Исус бе отведен от Святия Дух в пустинята. Не мога да правя тази аналогия и да си позволявам да постя по 40 дни, ако Бог не ме е насочил. И тогава веднага ще кажа, но мен Бог ме води. Духа ме води и аз за това постя 40 дни. Само че още нещо интересно откриваме в тези три случая. И какво е то? По какъв начин духът ни води? Това ли е първото нещо, чрез което Бог ни се открива? Пости 40 дни. Не. По какъв начин Бог се откри на Моисей, на Илия и на Исус Христос? Чрез възлагане на мисия. Бог никога не ни се открива чрез заповед да постим. И то толкова дълъг период от време. Първото нещо, което Бог ни казва е: иди и служи, бъди мой служител. Това е първият призив, който ние ще чуем в живота си. И ако ние откликнем на този призив, както откликнаха Моисей, Илия и Исус Христос, тогава ще можем да разбираме Божият глас. Представете ли си да минете през едно море, разделено на две? Вие минавате през него. Ще се усъмните ли, че Бог е с вас и следващия път, когато сте в Неговото присъствие, не се налага да едете 40 дни? Представете си, че вие избивате 450 ваалови пророци. Ще се усъмните ли в Бога, когато след това, след тази опитност ви каже: стани и яш и върви 40 дни напред? Представете си, че вие се кръщавате. Ще имаме такъв обряд в края на месец февруари, по случай събирането ни, което ще е младежкото. Представете си, излизате от басейна и Святия Дух застава над вас и се чува глас от небето и казва: този е моят възлюбен син. Когато духът ви отведе в пустинята, след това ще имате ли съмнение, че това е Бог? Не. Първият призив, който Бог отправя, не е за пост, а за служба. И ако ние го последваме, ще можем да разберем неговият глас. И така, това беше втората група от случаи в Библията, описани за пост. Сега искам да погледнем и още един единствен случай в Библията, който спада към третата група и тя също е специална — дни за пост. Въпреки че в тази група не се споменава думата пост, в този случай, защото това е един единствен случай, ние можем да се досетим, че става въпрос за това. Текстът се намира в Левит, 23 глава, и там 27 стих. Какво ни се казва? Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън на Господа. Другият текст го доуточнява, доразкрива. 32 стих отново на 23 глава Левит казва: ще ви бъде събота за тържествена почивка, за да смирите душите си на десетия ден от месеца вечерта, от вечер до вечер да пазите съботата си. Това е десетия ден от седмия месец, който представлява празникът Йом Кипур, очистването на светилището, денят на умилостивението. Това е денят, в който Израилевият народ започва живота си наново. Греховете са очистени и те могат да започнат напред наново. С чисти сърца и с чиста съвест. Тогава, макар че не е спомената думата пост, се предполага, че това е единствения случай в Библията, в който Господ ни казва, в който Бог е задължил, ако мога така да кажа, хората да постят. Много различно от идеята за фарисея, който пости два пъти в седмицата. Бог в своята милост не ни налага някакъв строг пост. Ти ще трябва да постиш 40 дни преди Рождество. Не. Бог ни казва, един ден в Стария Завет е определил той за пост. Каква е целта на поста? Когато аз постя, каква е, с каква цел го правя? Ниневийците тръгват да постят, защото скоро ще се случи нещо много неприятно с тях. Трябва да платят нещо на Бога. Трябва да умилостивят Бога и затова постят. Това ли е целта на пост? Давид пости, за да умилостиви Бога, понеже той се моли за неприятелите си, а те в същото време го нападат. Това ли е поста на Естир? Предстои едно избиване на израелтяните и тя трябва да се застъпи за тях. Това ли е целта? Да умилостиви Бог, той да бъде по-снисходителен. Можем да разбираме поста като средство за умилостивение на Бога. Но няколко текста ни показват неговата дълбока същност. По някой път и ние постим като фарисея. Два пъти в седмицата. Защо? Бог да бъде милостив към нашите грехове. Да погледне благосклонно към нас грешните и да си купим, да си платим една индулгенция за небето. Подобно на католическото разбиране. Но идеята е доста по-различна. Каква е целта, когато Давид пости? Псалм 35, 13 стих ни казва следното нещо. Основният мотив, поради който Давид е в пост и скърби за своите неприятели, обърнете внимание. Стих 35, глава 35, Псалм 35, стих 13. А аз, когато те боледуваха, неговите неприятели боледуват, и Давид преживява това болезнено. Страхотен пример. Се обличах в вретище. Аз, когато те боледуват, се обличам в вретище, смирявах с пост душата си и молитвата ми се връщаше в пазвата ми и се повтаряше. Какво прави Давид? Пости, за да може Бог да бъде милостив към неприятелите му. Текстът казва, че той е смирявал душата си с пост. Ездра предстои да се завърне към родните земи и води след себе си един цял народ. Излиза от плен. Даден му е указ. И той вече има правото да направи това. Обаче пред царя е разказвал за великите дела на Бога и как Бог се застъпва за него и за неговия народ и как Бог може да ги благослови и как Бог е най-силният. И сега някак си е неудобно да отиде да му каже, абе царю, прати ми охрана по пътя, докато вървя и се прибирам към вкъщи, заедно с това множество. Затова Ездра решава да разчита на Бог. И какво прави той? Необходимо е да умилостиви Бог ли? Боже, плащам си индулгенцията, днеска няма да ям, обаче пък и ти ще бъдеш с мене по пътя. Това ли е целта на поста, който проявява Ездра? Интересно, можем да погледнем текста. Намира се в книгата Ездра, 8 глава. И там 22 стих ни казва следното нещо. Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници да ни помагат против неприятелите по пътя. Срам го е и той решава да разчита на Бога. Каква е основната причина да разчита на Бога? Стих 21 казва: тогава прогласих пост там, при реката Ава. Каква е причината на поста? За да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път. За да се смиря пред моя Бог. Основната цел на поста не е да изкупя, а да се смиря. Още един много силен пример. Ние прочетохме текстовете в Левит, които говориха за пост в деня на умилостивението. Народът е трябвало да пости тогава. Защо е трябвало да пости? Текстовете казват следното нещо. Левит, 23 глава, 27 стих. Десетия ден на този седми месец да ви бъде ден на умилостивение. Сега трябва да умилостива Бога. Ще си плата, никво ядене цял ден и след това всичко е наред. Но идеята е доста по-различна. това да бъде свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън. Основната идея е смирението на нашите души. Един кратък цитат казва следното. Всеки човек трябваше да изпита душата си, докато се извършваше делото на умилостивението. Всяка делова работа се оставаше на страна, цялото събрание в Израил прекарваше деня в тържествено смирение. Пред Бога с молитва, пост и дълбоко изпитване на сърцето. Това е бил този празник Йом Кипур. Ден на смирение и на дълбоко изпитване на сърцето, а не ден на плащане на индулгенции на Бога, след като се въздържам от всякакво ядене. С две думи. Целта на поста не е да промени Бог. Аз не искам да променя Бог като пост и той да бъде милостив към мен. Целта на поста е да промени мен. Аз да се смиря. Аз да мога да се доближа до Бога. И така, как да постим? Ще разгледаме една история, която ни разкрива няколко основни стъпки в това какво включва поста, т.е. няколко основни неща, които са включени в поста. Текста ни се намира в книгата на Неемия. И ще започнем там от 8 глава, когато Неемия се намира отново в онзи ден на празник, онзи ден на очистването на светилището, събрал е целия народ, това е първия ден от седмия месец, началото на празника, 10 дена свирят тръби, хората се приготвят за този ден на умилостивението. И така, Неемия е събрал народа, народа се е едно голямо множество пред него и той отваря книгата на закона и започва да чете. Какво се казва там? Как реагира народа? Какво прави той? Народа слуша словото от Бога. Това е ден на празник, но въпреки това народът започва да плаче. Защо? Защо е необходимо да плачат? Неемия 8 глава, 9 стих. Неемия, който беше управител и свещеник Ездра, книжникът и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ: този ден е свят на Господа вашия Бог. Не тъжете, нито плачете. Защото целият народ плачеше, като чу думите на закона. Народът е дълбоко трогнат сърцата си. Той вижда своята греховност чрез словото, което Ездра прочита пред хората. И тогава започва да плаче. Интересно. По-късно ще видим, че този дълбок копнеж продължава. И Ездра и Неемия прогласяват пост. Но в този ден на празник те казват на народа: не е добре да плачете. Днес е ден за празник. Отидете да празнувате. Но как така? 10 стих продължава и казва: тогава им каза: идете и ящете тлъсто, пийте сладко, правете дялови на тези, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят на Господ. И не скърбете, казва, в този ден не дейте да скърбите, защото радостта в Господа е вашата сила. Първо правило, което можем да си извадим за поста. Не постете, не скърбете в дните на празници. Бог ги е отделил по специален начин. И той желая в деня на празника да се веселим и да бъдем щастливи за това, че той е наш Бог. Неемия и Ездра съветват да направи това народа. И народа ги послушва. Прибира се и започват да празнуват. Много случаи ние обръщаме празниците си в голяма скръб. Наближава съботата, това е нашият празник, имам да свърша толкова много неща, трябва да наваксвам с всичко останало и на всичкото отгоре съм си го определил и като ден за пост. Какъв празник ще е това за мен? Когато чуя събота, в мен ще се поражда един бунт вътре и ще казвам: пак ли събота? Изпитанието идва, затягай коланите. Но не е това целта. Неемия и Ездра казват: отидете и празнувайте. Днес няма да постим. Днес ще празнуваме. Еклисиаст казва: има време за всяко нещо под слънцето. Не смесвайте нещата. Когато е ден за празник, празнувайте. Когато е ден за плач, тогава постете и се молете. И така, това беше първия принцип, който можем да забележим. Не е добре да постим в дните на празниците. Втория принцип, който можем да открием. След като са свършили празниците, 10 дни са минали, народа се е приготвил, минал е този празник на умилостивението. След това от 15-я ден на месеца започва празника на шатрите, шатроразпъването. Той продължава 8 дни, което прави някъде до 22-23 ден на 7-я месец. Минава и този втори празник и тогава 9-та глава на Неемия, първи стих ни казва, а на 24-я ден от същия месец, когато израелтяните бяха събрани с пост, облечени с вертища и с пръст на себе си. Празниците минават и едва на 24-я ден. Тогава Ездра и Неемия си позволяват да съберат отново народа и да кажат, хайде сега да си спомним онова, което преживяхте. Необходимо е да търсим отново Бога и да се завърнем при Него. Втори основен принцип. Израелтяните бяха събрани с пост. Обърнете внимание, втората част на първи стих, 9 глава казва, облечени с вретища и с пръст на себе си. Поръсили си главите с пръст, облечени с онези груби дрехи от груб плат приготвени. Представете ли си, защо е необходимо това нещо? Кога аз преживявам, кога бих се облекал по този начин, кога бих си поръсил главата с пръст, кога бих скубал косите си, ние днес така се изразяваме, изкубим косите си за дадено нещо, кога плачем неотешимо, когато преживяваме голяма скръб, когато е много тежко в нашите сърца, тогава въобще не ти е доядене. Още 3 часа и деня на поста приключва. И препоръчах се пред Бога, вече съм разписан за небето. Не, аз скърбя толкова много, толкова ми е тежко, че за ядене и дори не ми идва на ум. Ако съм посипан с пепел и съм облечен с тази груба дреха, дали бих си мислил за ядене? Въобще няма да ми дойде на ум за ядене. Ще скърбя. Защо ще скърбя? Матей 9 глава, 14 стих, ни разкрива каква е целта на скръбта. Матей 9 глава, 14 стих. Какво се случва? При Исус отиват учениците на Йоан и му казват, Исусе, допускаш грешка, има някакъв проблем в твоето служене. Много полеко го караш, много повърхностно гледаш на нещата. Ние постим много, казва текста, а ти и твоите ученици не постите. Ние и фарисеите, казва, постим, а ти и твоите ученици не постите. И как му отговаря Исус? Какво му казва? 15 стих, какво им казва Исус? Могат ли сватбарите да жалеят, докато е с тях младоженица? Обаче ще дойде време, когато младоженицата им ще бъде отнет и тогава ще постят. Каква е целта на поста? Скръб по младоженица. Докато младоженица е при мен близо, докато усещам Исус в сърцето си близо, защо да постя? За да ми видят хората? Да, Исус казва, няма нужда поста ви да бъде като лицемерите и фарисеите, които правят мрачни лицата си, за да бъдат забелязани. Не. Единственото основание на поста е скръб, поради това, че младоженица е далече от мен. Той си е заминал. И аз скърбя и плача. Затова постя. Затова се лишавам от дадени неща. Не, че се лишавам. На мен и на ум не ми идват. Защото болката е по-голяма от желанието ми за хранене. Това е основното преживяване на скръб. Поста представлява вътрешна скръб в нас самите. Втори основен принцип. Но вътрешна скръб, която е породена не от това, че по някакъв начин съм се отдалечил и сега трябва да се препоръчам на Бога, а от това, че Исус не е в моето сърце. И ако преживявам тази скръб, да, нека постя. Ако това е основата на моя пост, Исус е далеч от моето сърце, да, нека постя. И Бог одобрява този пост. Постът не е скръб, с която да се препоръчаме пред Бог и хората, а постът е скръб, предизвикана от нашето отдалечаване от Бога. Добре, след като скърбим за Бога и решаваме да постим, има още няколко основни неща, които включва пост. Отново се връщаме на текста в Неемия и продължаваме с 9 глава, 2 стих, който ни казва следното нещо. Израилевия род отдели от себе си всички чужденци. Те са в пост, вретище, скърбят, Бог е далече от тях. И те какво правят? Отделят всички чужденци от себе си. Какъв е бил основният проблем на израелтяните по това време? Смесените бракове. Имало е много мъже от израелевия народ, които са се взимали жени от езическите народи. Имало е много чужденци между израелтяните. Какво правят чужденците? Това тук не е чак толкова важно. Не бъди толкова педантичен. Само твой Бог ли може да помогне? Бъди по-толерантен. И аз имам богове. Те отдалечават погледа на израелтяните от Бога. И затова те взимат едно решение в себе си да отдалечат злото от себе си в деня на поста. Поста не е просто неядене, а това е време, в което мога да отдалеча нещата, които пречат да се приближа към Бога. Онези мои проблеми, които имам, онези мои изкушения, онези мои слабости, в деня на поста би трябвало да ги отдалечи от мен. Защо? Целта на поста каква беше? Целта е да се приближа при Исус. Е добре, ако аз не ям, обаче си правя всичко останало, как едно неядене ме приближава при Исус? Няма никаква логика, това не е неядене. Това е диета. Просто поддържам една диета. Но ако аз купнея за Исус, да бъде Той близо в моето сърце, когато постя, моя проблем с чревоугодието, ще го реша, да, ще оставя яденето настрани. Всякакъв друг проблем, който имам, моята зависимост от телевизия, ще постя от телевизия. Моята зависимост от интернет, от алкохол, от каквото и да е, ще оставя настрани. И тогава аз ще мога да се приближа при Бога. Знаете ли, един ден на пост, един ден на отделяне на онова, което ни спира да се приближим при Исус, може да е началото на нашата победа. Може, оставяйки греха си за един ден, Бог да ни даде сили да го преодолеем и да можем да издържим и втори, и трети ден без Него. И ние да бъдем победители. Тогава поста може да се превърне в едно средство за победа. Когато отдалеча чужденците от мен, когато отдалеча онези неща, които ме отделят от Бога от мен. Нека да започна с един ден на пост, с онези неща, които ме разделят от Бога. Бих имал успех. Исаия, 58 глава, казва в 3 стих отново за поста следното нещо. Исаия, 58 глава, 3 стих ни казва следното. Защо постихме, казват хората, а ти не виждаш? Полагаме, Господи, много усилия, постим, стараем се, ти не виждаш. И Бог им казва, знаете ли, в деня, когато вие постите, вие не се отдалечавате от злото. Вие просто не ядете. Но злото стои близо до вас. Защото текста продължава надолу и казва, 3 стих, 2 част, в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствия. И изисквате да се вършат всичките ви работи. Моите си удоволствия, онези любими неща, в деня на постите, какво казва Бог? Предавам се на тях. Е верно, не ям. И това е може би някакъв плюс на удоволствията, които си върша. Те ме спират да се приближа при Бога. Можем да продължиме и със следващата стъпка. Освен да изгоним чужденците навън, нещата, да отдалечим нещата, които ни пречат да се свържим с Бога, е необходимо на тяхно място да поставим нещо друго. Не е добре да остава вакуум. Не е добре да остава нещата, да оставаме празни. И затова Бог ни съветва да направим нещо по този въпрос. В Исаия какво казва? Ако ти вика, ако ти имаш склонността да бъдеш несправедлив, стих 6 казва, тогава развържи неправедните окови. Аз със склонността си да се обогатя съм вързал доста хора в окови. Стегнал съм ги така здраво, за да може да ми робуват или по някакъв начин съм ги обидил, обременил. Тогава Господ ми казва, не само, че не ги обиждай тези хора, но отиди и развържи тези неправедни окови. В деня на поста си бъди активен, не бъди пасивен. Сидя си вкъщи и решавам да постя. И си казвам, днеска ми е деня за пост, няма да ям, но няма да гледам и телевизия. Ми какво е най-добре да правя? Да спа. Бързо да мине деня и хоп, изряден съм пред Бога. Не, Бог казва, бъди активен. Онова, което си сгрешил, отиди и го поправи. Ако си чревоугодник, раздели хляба си с гладния. Ако по някакъв начин си гнуслив, въведи просека, сиромаха в дома си, който няма покрив. Ако си суетен, имаш любими дрехи, раздай ги на онзи, който е гол, който няма с какво да се облече. Деня за пост включва и активност. Бъди активен, казва Бог. И тази активност се вижда много добре в Неемия. Отново се връщаме на 9 глава. Какво казва стих 3? Продължаваме надолу. И през една четвърт от деня те ставаха на мястото си и четяха от книгата на закона на Господа. Това не е просто едно време, в което аз си седя и нищо не правя. Една четвърт от деня, тяхното време, примерно да предположим, че деня ми е бил около 12 часа, около 3 часа от деня, по времето на пост, те четат от Словото на Бога. Каква е целта за това нещо? Защо е необходимо да четат? Защото четенето е онази предпоставка, която ме връща и ме свързва с Бога. Ако искам да постя, нека не просто гладувам, но нека чета, за да мога да разбера какво иска Бог да ми каже, на къде иска да ме заведе. Бог не желая да гладуваме от храна. Не желая да гладуваме и да се лишаваме от храна. Бог не желая да се лишаваме много повече от Неговото Слово в деня на поста. Ако сме неразумни, както ония спортист в началото, който ви казах, се лишава от тренировки, няма как да постигне успех. Ако ние сме неразумни и в деня на поста си се лишаваме от Словото, няма как да постигнем успех. И още нещо ни казва Неемия. Една четвърт от деня, 3 часа, четат от Словото на закона. Сега това не означава да хванем книгата и да започнем 3 часа по часовник да четем. Принципът да се завърнем към Божието Слово. Още една четвърт от деня, какво правиха? През другата четвърт от деня, втората част на стиха казва, изповядваха се и се кланяха на Господа своя Бог. Какво включва изповедта? Общуване с Бога. Споделяне с Бога. Тук и тук сгреших, Господи. Това са моите слабости. Откъде знаеш слабостите си? Ами, когато отворих книгата на закона, когато Ездра отвори книгата на закона, слабостите излезнаха наяве. И сега в деня на поста си аз мога да ги споделя пред Бога. Мога да застана и да му кажа, тук, тук и тук греша. И това е едно общуване, една близка връзка с Бога, една искрена, чиста молитва с Бога, която продължава отново в този случай една четвърт време от деня. Те се молят, изповядват греховете си, смиряват се пред Бога си и се завръщат при Него. Молитвата, второто основно нещо, което ние можем да правим. Имаше неща, които беше добре да не правим, но има и неща, които е добре да правим, докато постим. Да се молим усърдно на Бога. Да изповядваме греховете си. Текста казваше да се смиряваме, да смиряваме душите си пред Него. Тогава преградите падат и ние се завръщаме и ставаме по-близки с Бог. Основната цел на поста не е да разреши проблемите ни. Кое е онова, което разрешава проблемите ни? Молитвата, изповедта, вярата, че Бог ще ни прости. Основната цел на поста е да подкрепи молитвата, да направи молитвата по-истинска, по-силна, по-сърдечна, да бъдем по-чувствителни духовно, да преживееме близостта си с Бога. Но за да я преживееме, молитвата е на първо място. В Матей 17 глава и там 21 стих Исус казва, ще го перефразирам, този род не излиза освен чрез пост и молитва. Не, той не казва така. Той казва, този род не излиза освен чрез молитва и пост. Молитвата е на първо място, а поста на второ място. И ако вземем този текст, паралелния на този текст, който се намира в Евангелието на Марк, 9 глава, 29 стих, там ще видим, че думичката пост е заградена в скоби, което означава, че в оригиналния текст е няма. А този род не излиза освен чрез молитва. Нека не поставяме каруцата пред коня. Ако през времето на поста аз не се моля, аз просто гладувам. Няма смисъл от това, което правя. И така, третото нещо, което можем да правим, да четем Словото, да се молим, и текста в Неемия, 9 глава, 3 стих ни казва и се кланяха на Господа своя Бог. Тези хора не само се молят, но се и покланят, смирили са се пред Бога. Постът е свързан с поклонение пред Бога. Трябва да признае Неговото величие, Неговата сила, Неговата мощ. Това е истинският пост, който Бог ни съветва да преживяваме. И сега, в края, нека да видим какви са резултатите от един такъв, така проведен пост. Какво може да се случи, ако на първо място преживявам болезнено раздялата си с моя Спасител. Исус е далече и аз скърбя за това. Първото условие, спомняте си, вретище и пепел. Ако след това, понеже Исус е далече, аз отдалеча злото от мен и реша с моята слабост да скъсам поне в деня, в който постя. Ако след това прибавя през този ден изучаване на Словото, молитва и поклонение пред Бога, т.е. ако постя през този ден, какво би се случило тогава? Знаете ли, Духът на Бог започва да работи в сърцата ни. И ние не можем да останем в същото положение. Ние започваме да викаме към Бога, да викаме от радост, както са викали левитите по онова време. Пети стих ни казва, а после левитите извикаха, казаха, станете и благославяйте Господа вашия Бог от века и до века. И да благославят Боже Твоето славно име, което е възвисено по-горе от всяко благословение и хвала. Представете ли си? Признавам Бог като мой Създател. Ако постя по този начин, аз се доближавам до Бога. И виждам, че Той е Творец, Създател, Велик. И не мога да стоя, ами викам, прославям Го. Поста е изпълнил своето задължение. Близо съм до Бога. Добре, и още нещо, което можем да кажем. Освен, че откриваме Бог като Създател, поста ни помага, този пост ни помага да видим и огромната милост на Бога. 31 стих на 9 глава казва, обаче поради голямото Твое милосърдие не ги довърши, нито ги остави, защото си Бог щедър и милостив. Когато аз постя, ще видя милостта на Бога. И когато видя милостта на Бога, аз ще падна пред Него и ще му се поклоня. И не само. Ще взема решение в живота си. Какво правят Израилевия народ? 38 стих ни казва следното нещо. Неемия, 38 стих. Поради всичко това, ние правим верен завет и го подписваме. Постът ще ми даде предпоставка да сключа верен завет с Бога. Представете ли си? Какъв ще е този завет, който бих сключил с Бога по времето си на пост? 10 глава, 29 стих ни казва следното нещо. Изстъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон. Това е заветът, който ще сключа с Бог. Ако постя по този начин, ако отдам сърцето си на Бог по правилния начин. Възможност да приличаме на този бръмбър, огнеборец. Да. Ако разбираме правилно духовните неща. Ако всяко нещо си дойде на своето място. Ако постим по правилния начин, не просто не ядем, а когато поста ни включва всичките тези неща, които изборих. Боли ме, Исус го няма, махам злото от себе си, изучавам Словото, моля се и се покланям на Бог. Това ще доведе до сключване на завет с Бога. Тогава ще мога да видя Бог като Създател и като щедър и прощаващ милостив Бог. И това, ако не е пробуждане и реформация, нека Бог да ни помогне и да ни благослови да постим по този начин, за да преживеем Неговата близост, за да можем да видим Неговата слава и Неговата милост и да сключим завет с Него. Амин.